Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 70 Kuasa Yesus. Dina tepangan nu kalangkung urang parantos ngadangu kumaha para pamimpin agama neangan cara kanggo maehan Yesus. Dina tepangan danget ieu urang bade ngadangukeun Gusti Yesus milih 12 rasul atanapi pelayan diutus kanggo ngabewarakeun beja bunga ngeunaan kasalametan. Ka-12 rasulnya eta Simon anu disebut oge Petrus, jeung Andreas dulurna, Yakobus jeung Yohanes, anak bapa Sepedius, Filipus jeung Bartolomeus, Thomas jeung Matius tukang mulung pajek, Yakobus bin Alpeus jeung Tadeus, Simon Kipatriot jeung Yudas Iskariot anu engkena ngahianat Yesus. Aya oge sababara istri anu nyerangan Yesus diantarana Maria Magdalena anu dibebaskeun tina 7 roh jahat, Yohana istri kuja sareng bendahara Herodes, Susana sareng anu sanesna deui. Istri-istri ieu anu kumawula ka Yesus sareng rasulna ku harta aranjeunna. Dina pangajaran danget ieu urang bade ngadangukeun Gusti Yesus ngagaduhan kawasa ka satiap makhluk nu aya di bumi ieu. Hayu urang aos Injil Markus pasal 4 anu unggalna. Sanggeus burit poe eta keneh Yesus ngalahir ka murid-murid. Urang mentas ka talaga, urang kabeulah ditu, bari sasauran kitu teh anjeunna miheulaan calik kana parahu. Murid-muridna oge naraek kana parahu, jalma rea ditinggalkeun tuluy mareuntas. Di eta talaga aya deui parahu-parahu sejen. Dak dumadak aya angin ribut nebak, parahu meh tibalik ku ombak nepi ka pinuh ka asupan cai. Ari Yesus keur kulem di belah tukang, mastakana di bantalan. Ku murid-muridna digugahkeun pokna, "Pak Guru, keun bae urang cilaka." Yesus gugah tulus marentah ka angin, "Eureun." Marentah deui ka ombak, "Leler." Jep angin jempe sarta talaga jadi kacida lalerna. Yesus ngalahir ka murid-murid, "Kunaon sarieun? Teu percaya ka kami?" Tapi maranehna jadi kacida sarieuneunna ku anjeunna. Seug patanya-tanya, "Saha ieu jelema teh? Angin jeung ombak nepi ka narurut kitu." Yesus jeung murid-muridna geus narepi ka peuntaseun talaga Galilea belah ditu di wewengkon Garasa. Barang anjeunna lungsur tina parahu, papangih jeung hiji jelema anu datangna ti pakuburan di dinya. Eta jelema diraksuk ku roh-roh jahat, cicingna di kuburan-kuburan, eta jelema teh geus teu bisa ditalian sanajan ku rante. Geus sababara kali suku jeung leungeunna di talian, tapi rantena dipegatkeun deui, dipegatkeun deui. Beus si bangkol sukuna dibubukeun. Taya nu bisa naklukeun ku bedas-bedasna. Beurang peuting ngaprak di kuburan-kuburan jeung di pasisir-pasisir. Ceceuleuweungan bari nurihan maneh ku batu seukeut. Sanggeus nenjoan ka Yesus tinu rada anggang, tuluy lumpat nyamperkeun. Brek bae deku di payuneunana. Tuluy ngagorowok, "Yesus, Putra Allah nu Maha Agung. Aya pikeun naon ka kuring? Demi Allah, kuring ulah disiksa." Anu matak sasambat kitu teh, sabab ku Yesus ditimbalan ke, roh-roh jahat kaluar maneh ti eta jelema." Ku Yesus dipariksa, "Maneh saha ngaranna?" Jawabna, "Ngaran kuring legion, sabab kacida lobana." Manena terus nunuhun supaya ku Yesus ulah diusir ti eta daerah. Teu jauh tidinya aya babi sabubuhan keur nyaratuan di lamping pasir. Roh-roh jahat nunuhun ka Yesus, "Kuring idinan nyurup ka itu babi-babi." Saanggeus di idinan eta roh-roh jahat kalaluar, tuluy nyarurup ka eta babi-babi. Babi-babina anu kabehna aya 2000 tuluy laluncatan ka talaga ti hiji gawir, kabeh titeuleum. Anu ngajaraga tingbalecir ka kota jeung desa-desa sakurilingna. Nyebarkeun beja, tuluy jalma-jalma kaluar rek narenjo eta kajadian. Barang daratang, jelema anu tas kasurupan teh aya keur diuk jeung geus make pakaian. Ingetanana geus waras. Maranehna kacida sarieuneunana ku Yesus. Yesus mulih deui ka peuntaseun eta talaga. Sumpingna jelema-jelema tuluy tumplak ka anjeunna di sisi talaga. Sabot kitu datang pangurus imam ibadah di dinya ngaranna Yairus. Tulus sujud ka Yesus, tuluy ngalangis ka anjeunna pokna pun anak awewe udur. Mugia bapa tumpangan panangan, tangtos cager sareng tiasa hirup teras. Yesus angkat ti dinya jeung manehna. Sapanjang jalan jelema-jelema anu marilu lalempang, mani pada keuteukeut jeung anjeunna. Aya hiji awewe boga kasakit haid, ngagetih teras geus 12 taun teu cager-cager. Tabib-tabib taya nu sanggup, duitna geus beak dipake tatamba, tapi kasakitna teu cager-cager, malah tambah parna. Sanggeus meunang beja hal Yesus, manehna tuluy milu sasalendep jeung nurea kapengkeureun anjeunna. Cek pikirna, asal bisa nyabak jubahna bae, tangtu aing cager. Tuluy manehna nyabak kana jubah Yesus, harita keneh getihna eureun. Sarta karaoseun ku manehna, yen panyakitna anu sakitu nyusahkeunana teh cager. Sabot Yesus sasauran kitu aya juruangan ti imah Yairus. Kabejaan kamantena, tuang putra teh parantos teu aya, tekedah ngarerepot deui ka paguru. Yesus teu malirek kana ucapan maranehna, sarta ngalahir ka Yairus saeurna. Ulah jadi pikir, percaya bae. Jalma rea ku anjeunna dilarang terus malilu salianti Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Sanggeus nepi ka imah Yairus, Yesus ninggal kayaan kacida ributna, sarta ngadangu aya nu ceurik jejeritan jeung midangdam. Yesus lebet tuluy ngalahir, kunaon raribut, kunaon carerik, budak teh lain maot keur sare, jelema-jelema anggur nyengserikeun ka anjeunna, tapi ku anjeunna dipiwarang kaluar kabeh. Anjeunna lebet ka kamar nyanak indung bapana eta budak jeung murid anu tiluan. Budak teh leungeunna dicepeng tuluy dilahiran, talita kumi. Hartina, nyai, kaminitah hudang. Budak teh ngulisik cengkat terus turun lelempangan, umurna geus 12 taun, jelema-jelema mani barengong. Yesus angkat deui tirinya di jalan aya nu nolong duaan nutur-nutur, tuluy gegeroan ka anjeunna, Putra Daud, sing sawatos ka abdi. Barang Yesus lebet ka hiji imah nu lolong teh nyalampeurkeun ku anjeunna dipariksa, maraneh percaya jeung kami bisa nyageurkeun? Sumuhun percanten, timbalna. Panona ku Yesus dicabak bari disaurna, ku sabab maraneh percaya, heug kahayang maraneh dimakbul. Harita keneh parnaon maranehna jadi sehat, ku Yesus dipesan saurna, kade ulah cacarita kasasaha. Tapi eta dua jelema teh tuluy nyebar-nyebar beja perkara Yesus kasakuliahna. Sanggeus jelema anu duaan teh arindit, aya deui anu daratang ka Yesus, mawa hiji jelema anu ngabige teu bisa ngomong lantaran diraksuk ku hiji roh jahat. Roh jahatna ku Yesus dikaluarkeun, tuluy jelemana mimiti bisa ngomong. Nu nyaraksian kabeh barengong, segaromong kakara, manggih di Israel kajadian anu sakieu ajaibna. Tapi ari ceuk urang Parisi mah, manehna bisaeun ngaluarkeun eta roh jahat teh lantaran meunang kawasa ti gegedug roh jahat. Yesus geus angkat ti dinya mulih ka kota asalna jeung murid-muridna. Poe sabat anjeunna ngaulang di imah ibadat, jelema-jelema anu darenge piulang anjeunna hareraneun. Di mana meunang nu kitu? Cak manehna, bagian hikmat naon? Naha bet bisaeun nyieun anu pihareraneun? Lain tukang kayu teh manehna teh? Anak Maryam, dulurna Yakobus, Yusuf, Yudas jeung Simon. Dulur-dulurna nu awe oge pan area di dieu. Jadi didinya mah anjeunna teh ditolak. Geus kitu, anjeunna ngumpulkeun 12 muridna, tuluy diutus duaan-duaan jeung dipaparin kawasa pikeun ngusir roh-roh jahat. Saurna ka maranehna, salian ti iteuk, maraneh ulah mawa naon-naon deui. Roti, kantong derma, duit, ulah mawa. Regepkeun, maraneh teh lir domba nyampeurkeun ajag-ajag. Jadi, sing waspada kawas orai, sing lemes kawas japati.
Ngalangkungan awasan di luhur, urang tiasa ninggal, yen Yesus dipinuhan kawasa Allah. Timana anjeunna kenging kawasa eta? Margi Yesus teh Allah ku anjeun. Eta sababna pang anjeunna tiasa nenangkeun angin topan sarang jalmi anu karaksukan setan. Anjeunna tiasa ngadamangkeun nu pendarahan salami 12 taun, ngabeuntakeun anu lolong. Nulangkung deui anjeunna tiasa ngagugahkeun jalmi nu tos maot. Palawargi, saupami palawargi parantos nampi Yesus Kristus mah, palawargi tekeda deui sieun kunaon wae. Margi Gusti Yesus baris ngajagi urang sadaya. Sakumna sifat katuhanan aya di Kristus dina wujud kamanusaanana. Jadi anu ngahiji jeung anjeunna bakal meunang hirup anu sampurna. Kristus teh kawasa ka tiap-tiap anu kawasa jeung anu marentah. Palawargi, dugi di heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun, sarang wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan.
God.